მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემაში ვისმენთ იმ ადამიანების მონათხრობებს, ვისაც უშუალოდ შეეხო კონფლიქტი, ვინც თავად მონაწილეობდა ომში ან ომის უშუალო თვითმხილველია. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ეთნიკურად აფხაზი ორი მამაკაცის მონათხრობს. ერთი მათგანი ყვება თავის გამოცდილებას, თუ როგორ გახდა პირველად ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირების მსხვერპლი. როგორი გავლენა იქონია საბჭოთა კავშირის დაშლამ აფხაზეთში მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და როგორ დააპირისპირა ადამიანები ერთი სოციალურ-პოლიტიკური წყობიდან მეორეზე გადასვლამ. რასაც თანახლდა ეროვნული ნიშნით თვითგამორკვევის ემოციური მცდელობები. მეორე რესპონდენტი კი მოგვითხრობს უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში სხვადასხვა ეთნიკური შემადგენლობის სტუდენტებს შორის დამოკიდებულებებზე, რომლებიც დროთა განმავლობაში იცვლებოდა. საუბრობს ომის შესაძლებლობებზე, რომლის თაობაზეც მოლოდინი არსებობდა და რომლისთვისაც ფსიქოლოგიურად ემზადებოდნენ კიდეც. მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ ჩანაწერებს, დაუბრუნდებით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ანდრეა ზემსკოვცუგე, ბერქოფის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი და ვლადიმერ დობორჯგენიძე, უგზო-უკლო დაკარგულ პირთა მოძიების ფონდის მოლოდინის თავმჯდომარე. მოდით მოუსმინოთ ჩანაწერებს და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი რადიო თავისუფლების სტუდიაში გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
После окончания службы в армии в ноябре 78 года я был демобилизован.
სამხედრო სამსახურის დამთავრების შემდეგ 1978 წლის ნოემბერში დემობილიზებული ვიყავი და დაბრუნდი შინ. მოვეწყვე მშობლიურ სკოლაში, სადაც სწავლობდი კიდეც და სადაც დაიწყე პედაგოგიური პრაქტიკა. დაბრუნებიდან ერთი წლის თავზე დავქორწინდი. მეუღლეც პედაგოგი გახლდათ. ჩვენს მე-17 სკოლაში დაწყებითი კლასების პედაგოგად მუშაობდი. ერთი წლის შემდეგ 1980 წელს ვაჟიშვილი შეგვეძინა. ყველაზე რთული და ჩემთვის ყველაზე გაუგებარი რამ დაიწყო 80-იანი წლების მიწურულს. 80-იანი წლების ბოლოს, როგორც ცნობილია, გართულდა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა საბჭოთა კავშირში და საბჭოთა კავშირმა დაიწყო რღვევა დაშლის პირას მივიდა. ამ დროს დაიწყო ჩემთვის ყველაზე გაუგებარი, ყველაზე მოულოდნელი პროცესი. მე მეგონა ეს ძლევა მოსილი მსხვილი სახელმწიფო საუკუნეების განმავლობაში იარსებებდა. ყველაფერი ეკონომიკური სიდუხჭირით დაიწყო. ხალხს პურის ყიდვაც არ შეეძლო. პური და საკვები პროდუქტები არ ყოფნიდათ. მთელ ქვეყანაში, მარტო სოხუმში კი არა, რამდენიმე მეტრიანი რიგები იყო პურზე, ფქვილზე, შაქარზე. შიმშილობა თუ არა ძალიან რთული ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. იგრძნობოდა, რომ ქვეყანაში რაღაც ისე არ იყო. ამით ისარგებლა არაფორმალური ნაციონალისტური დაჯგუფებების ზოგმა ხელმძღვანელმა, რაც ჩვენთანაც აფხაზეთში მოხდა 1989 წელს. 89 წელს არაფორმალურმა, მე ვიტყოდი, ქართულმა ნაციონალისტურმა დაჯგუფებებმა აფხაზეთში გამართეს რიგი აქციების არითაც ჰარიეს ჩვენი რესპუბლიკის მშვიდი ცხოვრება. გაუგებარი იყო, რომ ხალხი, რომელიც გუშინ მეგობრობდა, ერთ სახლში იზრდებოდა და ერთი ქვაბიდან ჭამდა, მტრად მოეკიდა ერთმანეთს. როგორც იტყვიან, ყველა დავაში არიან მართლები და მტყუანნი და ნამნაშავედ აქციეს ადგილობრივი აფხაზი მოსახლეობა. იმიტომ რომ ისინი ცოტანი იყვნენ და ქართული მოსახლეობა კი უმრავლესობა იყო. ყველაფერში მართლები იყვნენ. ის რაც 3 წლის შემდეგ მოხდა, მე მას პირველად 89 წელს შევეჯახე და ჩემს ტყავზე ვიგრძენი. 89 წლის 15-16 ივლისის მოვლენების დროს. მე მხეცურად მცემეს. გასაგებია რა მიზეზითაც, ნაციონალური ნიშნით. ახალგაზრდა ბიჭებმა შუა ქუჩაში, ქალაქის ცენტრში, ხელკეტებით და გაზეთში გახვეული არმატურით მცემეს. დავკარგე გონება. უცნობმა ადამიანებმა მიპოვეს, ჩამსვეს მანქანაში და მიმიყვანეს სახლში, როგორც გვამი. მომდენო 3 თვის განმავლობაში ყბას ვერ ამოძრავებთ. ეს არ მესმოდა. ასე რატომ მომეკცნენ? რისთვის? მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არაფერი იყო. ამ ურთიერთობების ნაყოფი მოგვიანებით მივიღეთ. სამსახურში თავიდან უნებლიე და შემდგომში გააზრებული ამბები მემთხოვდა. ვინც საზოგადოებრივ ურთიერთობებს ამღვრევდა ხელმძღვანელობდა პრინციპით, რაც უარესია ხალხისთვის, უკეთესია ჩვენთვის. საქმე ისაა, რომ ჩვენი სკოლა ორსექტორიანი იყო. სწავლა მიმდინარეობდა ქართულ და რუსულ ენებზე. ბევრი ქართველი ბავშვი რუსულ სექტორზე სწავლობდა, იმიტომ რომ ხვდებოდნენ პერსპექტივა რუსულ ენაზე განათლების მიღების, მათ მეტი ეგნებოდათ. და ხარისხით რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში უკეთესი ექნებოდათ ვიდრე ქართულში. და ამით გათვალისწინებით თავისი ბავშვები რუსულ სექტორზე შეყავდათ და ისინი ეთნიკური ან სხვა ნიშნით ჩაგვრას აგანიცდიდნენ. და უეცრად ჩამოდიან საქართველოდან იმისრები, რომელთაც მხარდაჭერა მოიპოვეს აფხაზეთში და დაიწყეს ადგილობრივი მოსახლეობის დამუშავება, რომ ყველა ბავშვი უნდა გადაეყვანათ ქართულ სექტორზე. უნდა დაეხურათ რუსულენოვანი სკოლები, როცა ჩვენთან ეთნოსთა შორის კონფლიქტები იწყებოდა.
Нужно переводить на грузинскую форму обучения, закрывать школы, русскоязычные школы, которые начинались у нас здесь межнациональные конфликты.
კონსუმენტ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერკოვის ფონდთან თანამშრომლობით, კიდევ ერთ ჩანაწერს მოусმინოთ.
Да, там в обществе тогда ситуация такая накалённая была. Многие говорили о войне, ещё больше.
Тех, საზოგადოებაში ურთიერთობა დაძაბული იყო. ბევრი ლაპარაკობდა ომზე. ზოგი ამბობდა, რომ ის არ მოხდება. როგორღაც ასე, მემზადებოდით ფსიქოლოგიურად. როგორ იგრძნობოდა და ქართველებს ძალიან ძლიერი ეროვნული მოძრაობა ჰქონდათ. ისინი მუდმივად მიტინგებს, მსვლელობებს, შიმშილობის აქციებს მართავდნენ. ბევრი სტუდენტი იყო. ჩემთან ერთადაც კი სწავლობდნენ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოსთან. ჩამოდიოდნენ, სწავლობდნენ, შემდეგ სამსახურს იწყებდნენ და აქ საცხოვრებლად ბლაჩებოდნენ. ისინი ჩვენ სხვადასხვა გვარად გვეყრობოდნენ. იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ვეზიზღებოდით. ამას ღიად გამოხატავდნენ. იყვნენ ისეთები, რომლებიც ღიად არ გამოხატავდნენ, მაგრამ მათაც ვსულდით. თუმცა ისეთებიც იყვნენ, ვინც გვემხრობოდა და პატივს გვცემდა. მაგრამ ძირითადად ექსტრემიზმი იყო. რაში გამოიხატებოდა და აი ქუჩაში იკითხავდი მაგალითად, როგორ მივიდა ბიბლიოთეკამდე. თუ ქართველი იყო, გეტყოდა ქართულად, რატომ არ მეკითხებიო. 90 წელს უნივერსიტეტი უკვე გამიჯნული იყო. ქართული ნაწილი უნივერსიტეტიდან წავიდა და შეიქმნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგრამ ძალიან ბევრი ქართველი აბარებდა აფხაზურ უნივერსიტეტებში. მათთან ნორმალური ურთიერთობა ყალიბდებოდა. ეს სიძულვილი არ იყო. ვიცოდით, რომ აფხაზურ უნივერსიტეტში ვსწავლობდით. ფიზიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე პოლიტიკაზე ნაკლებად საუბრობდით, შეიძლება სხვა ფაკულტეტზე სხვა გვარად იყო, მაგრამ ფიზიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე ასე არ იყო.
На других факультетах где-то там что-то другое было, но на физмате не было такого.
კეთილი, ჩვენ დავბრუნდით სტუდიაში, დავბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს ანდრეა ზემსკოვცუგე, ბერკოვის ფონდის პროექტის კოორდინატორი და ბოტანიკოსი ვლადიმერ დობურჯგინიძე, ის გახლავთ უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა მოძიების საქველმოქმედო ფონდ მოლოდინის თავმჯდომარე. ჩვენ მოვისმინეთ გადაცემის დასაწყისში ორი ჩანაწერი. ეს ორივე მონათხრობი, ეს ნარატივი ეკუთვნის აფხაზეთის მკვიდრებს, ეთნიკურად აფხაზებს, და ისინი ყვებიან კონფლიქტის დასაწყის ეტაპზე. განსხვავებული შინაარსის ტექსტი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, თუ ერთი მსხრობელი საუბრობდა იმაზე, რომ კონფლიქტის საფუძვლები 99 წლის 15 ივნისის პირველად, როცა მას უშუალოდ ფიზიკურად შეხვდნენ, აი მაშინ იგრძნო. მეორე რესპონდენტი საუბრობდა იმაზე, რომ კონფლიქტის საფუძვლები მანამდეც იგრძნობოდა, თუმცა არა კონკრეტებს შემდეგ რა იყო კონკრეტული მიზეზები. რა შეგვიძლია რო თქვა, თქვენი დაკვირვებაც საინტერესო იქნება და თქვენი აღქმა იმის თაობაზე, რაც მოისმინეთ, რა შთაბეჭდილებები დატოვა და რა კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობენ ეს ადამიანები, ამის თქმის შესაძლებლობაც არის რამდენადაც ხვდები. გისმენთ
რა? აფხაზი რესპონდენტების ინტერვიუების მოსმენის შემდეგ ცოტა მძიმე მდგომარეობამ დაისადგურა ჩემში. ყვება ერთ-ერთი რესპონდენტი, როგორ ექცეოდნენ მას ცუდად, როგორ ამტყუნებდნენ ყველაფერს და სხვა, მაგრამ თელ მის ინტერვიუში მე მაინც გამოყოფთ ორ ძირითად საკითხს, რომელზედაც რესპონდენტმა გაამახვილა ყურადღება. აი მაგალითად ამბობს, რომ ქართველები ყველაფერში დამნაშავედ აფხაზებს ცნობდნენ. არ იყო საკითხი, რომელშიც ისინი გვამართლებდნენ ჩვენ, რამაც ჩემი ერთგვარი განცხადება გამოიწვია. მეორე, ისედაც მდგომარეობაში მყოფი გამოგვიცხადეს ბლოკადა. ესა 1989 წლის 19 იანვარს ესენგეს, ასე რა თქვა, გადაწყვეტილებით საქართველოს დაუჭირეს მხარი. თუმცა მახსოვს, როდესაც სოხუმში რიგი შეხვედრის დროს უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების საკითხებზე ბატონი კაკალია, აფხაზური მხარის ამ მოძიების კომისიის თავმჯდომარე, მეუბნებოდა, როგორ ფიქრობ თქვენ, ჩვენ დაგვამშევთ და უფრო შეგიყვარებთ თქვენ, მე განცხადებული დარჩი. და დღესაც იმაზე ვარ, რომ ამ ბლოკადამ მხოლოდ ცუდი მოუტანა საქართველოს და აფხაზებს, მათ მთლიანად საზოგადოებებს. და თქმა უნდა, ახლა არც ერთი რესპუბლიკა და არც მეორე რაიმე რეცეპტს არ გთავაზობს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავხსნათ და გავიგოთ რა თქმის მეტყვა. და მე ასეთ შთაბეჭდილება დამრჩა, განმიმტკიცდა ეს შთაბეჭდილება, რომ მათი ინტერვიუებიდან და ჩემი გამოცდილებიდან სპეციალურად ძალებმა ეს ომი გადააქციეს ქართველ და აფხაზი ხალხის დაპირისპირებად. დედებს ჩააცვეს შავი და დღემდე ამ ძალებს თვითონაც არ უპოვიათ პასუხი, როგორი უნდა იყოს პერსპექტივაში ურთიერთობა და ქართველი და აფხაზი ხალხის. ამ მომმა დაანგრია ისღირებულებები, რომლითაც ქართველები და აფხაზები ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ.
და ანდრიასთან გადავალ შეკითხვით, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებ ბატონი ვლადიმერის საუბარს, მის მსჯელობას. ბატონი ვლადიმერი ამბობს, რომ საფუძვლები ურთიერთობის არსებობდა ერთიან სახელმწიფოში თანაცხოვრების და ომმა გააფუჭა ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ანუ ომმა ცხადია ბევრი რამ გააფუჭა, მაგრამ ურთიერთობების საფუძველი რამდენად მყარი იყო ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის?
What I think when I hear these two episodes is that they fit very well together, and what I like about them very much is that they paint a very
ამორი ეპიზოდის მოსმენის შემდეგ ის მომეწონა, რომ ეს ეპიზოდები ძალიან კარგად ავსებენ ერთმანეთს. და ამ ეპიზოდებიდან შეგვიძლია დავინახოთ ძალიან ბევრი განსხვავებული ფაქტორი, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმ პერიოდში. ერთ-ერთი ფაქტორი ის იყო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ფაქტობრივად დაიშალა და აღარ არსებობდა ინსტიტუცია თუ ორგანო თუ ავტორიტეტი, რომელიც ამ ძალადობაში აჩერებდა. მეორე ფაქტორი ის არის, რომ გაჭირდა საკვების მოპოვება. ადამიანები საკვებს ვერ შოულობდნენ, რომ თავიანთი ოჯახები გამოეკვებათ და ძალიან რთული ეკონომიკური მდგომარეობა შეიქმნა. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც მე ამ ინტერვიუებიდან მოვისმინეს, არის ის, რასაც მე დავარქმევდი იდეოლოგიურ ვაკუუმს. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს იმ დროიდან, როცა პირველად ვიმოგზაურე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ადრეულ 90-იან წლებში, რომ ამ ძალიან ძლიერი საბჭოთა იდეოლოგიიდან არაფერი დარჩა. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ამ ვაკუუმის შევსება დაიწყო რელიგიური თუ ნაციონალისტური იდეოლოგიებით, რამაც საკმაოდ მყარად გაიდგა ფესვის ფათშორის ამ მოცარიელებულ ადგილას. და საბჭოთა ხალხი საკმარისად მომზადებული არ იყო, რომ გამკლავებოდა ამ იდეოლოგიებს. მათ არ შეეძლოთ გაერჩიათ, რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, რა იყო სწორი თუ არასწორი. ეს უცებ აღმოცენდა და ძალიან სწრაფად და ძალიან ემოციურად მოიცვა ხალხი. და კიდევ ერთი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად იმის მტკიცებისა, რომ საბჭოთა კავშირში ნაციონალობა, ეთნიკური წარმომავლობა არავითარ როლს არ თამაშობდა, რეალურ პოლიტიკაში ძალიან დიდ როლსაც თამაშობდა. გამოდიოდა, რომ ყველა ეროვნება იყო თანასწორი, მაგრამ ზოგი უფრო თანასწორი იყო. და ყველა ამ ეროვნების გამოყენება, როგორც ბატონმა ვლადიმერმა თუ ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ძალიან ადვილი იყო. მით უმეტეს, როცა ეს ძალები გრძნობდნენ, რომ არ არსებობს ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც შეძლებს ამ ყველაფერს მიხედოს და აღკვეთოს და შეინარჩუნოს ძალის მონოპოლია. ჩვენ ბექოფის ფონდში ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ერთი ხის მოჭრას მოყვება ბევრად მეტი ხმაური, ვიდრე მთელი ტყის გაზრდასო. ეს გამონათქვამი ამ სიტუაციაში ძალიან კარგად ერგება. მაშინაც თუ არსებობდა ერთი ადამიანიც კი, ვისაც სურდა სიტუაციის თავის ასარგებლოდ გამოყენება და ხმაურის გამოწვევა, როგორც ერთი ხის მოჭრას მოყვება, ის ამას კარგად გამოიყენებდა.
Use violence, then one guy in one street can make a whole lot of unrest.
კი, და თუ დაუშვათ ასეთი მარტივი ფონი არსებობდა მაშინ, დაუშვათ ცვლილებების გამოწვევის და ასე შემდეგ, ამ წლებმა რა შეცვალა ამ მიმართულებით? გაიზარდა დაუშვათ იგივე ცოდნა გამოცდილება იმისათვის, რომ მხარეებს, ან რა გამოცდილება დაუგროვდათ მხარეებს იმისთვის, რომ ერთმანეთს დღეს სხვაგვარად ელაპარაკონ?
I think the real basis for today's contact between the conflict lines, and I think both
თქვენ ფიქრობთ რეალური საფუძვლები დღევანდელ კონტექსტში კონფლიქტის საზღვრის მიღმა განლაგებულ მხარეებს შორის ურთიერთობაში არის ის, რომ ვიყოთ გულწრფელები და გახსნილები, უნდა გამოვავლინოთ ღიაობა. ეს შეეხება ორივე მხარეს და საერთოდაც ადამიანის ბუნებაშია, რომ ის იმახსოვრებს კარგს, მაგრამ რაც არ უნდა კარგი დავიმახსოვროთ, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ საქმე კარგადაა, ეს იგივეა, რომ ლურსმების გროვას წავუსვათ კრემი. ის შეიძლება მართლაც გამოიყურებოდეს ტორტივით, მაგრამ ის ტორტი არ იქნება. ანუ რათა უნდა ვისაუბროთ, რომ საქმე კარგად არის, არ არის საქმე კარგად და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. და ამას მაშინათვე მიხვდებით, თუ ეცდებით ლურსმების ტორტის ჩაკმეჩას. ანუ ისე თქმა მინდა, რომ საჭიროა რთულ რამეებს დავარქვათ თავისი სახელი. და რას ვაკეთებთ ჩვენ? ჩვენ ვცდილობთ მოვისმინოთ განსხვავებული მოგონებები. ძალიან ბევრ სემინარზე, რომელიც მე თვითონ ჩამიტარებიან, რომელსაც დავსწრები ვარ აფხაზეთში, შემინიშნავს, რომ იმ ხალხმა იცის რაზეა საუბარი. და მათ გაცილებით გაუადვილდებათ იმ ხარესთან ურთიერთობა, ვინც აღიარებს, რომ მან ჩაიდინა ეს. იტყვის, რომ მე დამნაშავე ვარ და არ დაიწყებს იმის დახელს, რომ ჩვენ ყოველთვის მეგობრები ვიყავით, ძმები ვიყავით, ერთად ვცხოვრობდით და ყველაფერი კარგად იყო. ეს არ გამოვა, რადგან ყველა მიიცის, რაც ხდებოდა. მიუღიათ მონაწილეობა ამ კონფლიქტში და ამით არ ამაყობენ და დროა, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მამაცი ადამიანი აფხაზეთშიც და საქართველოსშიც და სამხრეთ ოსეთშიც, ვინც მზად არის ამაზე საუბარი დაიწყოს.
And I know that there's a lot of brave people in Georgia and in Abkhazia and in South Ossetia who are ready to talk about it.
ბატონ ვლადიმერს ვკითხავ, საქმიანობა, რომელსაც თქვენ ეწევით წლების განმავლობაში, ეს არის უგზო უკვლო დაკარგულ პირთა მოძიების მიმართულებით გაწეული სამუშაო. არის თუ არა ეს ერთ-ერთი შეხების და გადაკვეთის წერტილი ურთიერთობებში? იმიტომ რომ ამას აქვს გარკვეული როლი, როცა ერთი მხარე აკეთებს არამხოლოდ სათავისო საქმეს, არამედ საქმეს, რომელიც მეორე მხარესაც, მასთან დაპირისპირებული მხარის ინტერესშიც არის.
დიახ, აფხაზებთან ურთიერთობის დროს ზოგიერთი ასე ფიქრობს, ვინც ახლო არ იყო ამ პრობლემის გადაწყვეტას, რომ მხოლოდ არის შეთანხმება მოუნახოთ, გადმოასვენოთ. მაგრამ მე შევამჩნიე, რომ გარდა იმისა, რომ მოუნახავ დედას, დაკარგულ და მამას, შვილს, ორთანაბხარებას, ამას გარდა არის ურთიერთობა, რომელიც ადამიანურ სხდილს დამოკიდებულებებს. ეს მე შევამჩნიე აფხაზებთან ურთიერთობისას. და როდესაც ხვდებოდით ერთმანეთს, ძალიან ხშირად მე ინტერვიუს დროს ვერიდებოდი რაიმე სახით აფხაზური მხარის გაგილვას, შეიძლება ეცოდა ძალიან უხეშ სიტყვა, და იმათმაც შეამჩნიეს ეს. თუ რაიმეს ვერ გავაკეთებდით, მე არ ვამბობდი, რომ აფხაზურმა მხარემ ვერ გააკეთა. მე ვამბობდი, ორთავე კომისიამ ვერ შეძლო ამ ღონისძიების დამაგერგვინებელი ეტაპი განეცადა თვითონ. მეორე მომენტი ასეთი იყო: მე ვცდილობდი გამეგებინები აფხაზებისათვის, რომ ტერიტორია, საიდანაც გადმოასვენეთ, ერთხელ უთხარი მე აფხაზურ მხარს, ეს აბჟოა, არამედ როგორც საქართველო იყოფა კახეთი ქართლი, აფხაზეთს იყო საძენი აბჟოა და ასე შემდეგ. და როცა ეს სიტყვა ვიხმარე, მათზე შევატყვე, რომ დადებითი შთაბეჭდილება დადო. ესე იგი, მათი კულტურის, მათი ენის, მათი ისტორიის წარსულის ხსენებით მე ვცდილობდი აფხაზებთან საერთო კონტაქტი გამეღრმავებინა. მერე მე ვეთანხმები ხელმოდონ ანდრეა მროთხელს, რომ ერთი ხის წაქცევა უფრო კითხმაურს იწევს, ვინემ მთელი ტყის გაზრდა. მახსოვს ერთხელ ასეთი რამ მოთხარი აფხაზებს: როგორც იქნა შევძელი ერთ-ერთი აფხაზის გვამის ნახვა მეთქი და ჩემ დაუნებურად თქვი, როგორ მიხარია ეს მეთქი. და კაკალია ისეთ დადებითად მოქმედა კაკალი, და თქვენი შვილი რო არ გიპოვნიაო? მერე მე ვთქარი, ვერ ვიპოვე ჩემი შვილი, მაგრამ ხო ვიპოვე იმ მამის შვილი მეთქი, რომელსაც დღეს შევხვდები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ მიუხედავად ამ საშინელების, რაც ომმა მოიტანა, თუ დავეღრმავით კულტურულ დისტანციას, რომელიც ჩვენ და აფხაზებს შორის უფრო პატარა არის, ვიდრე აფხაზებსა და რუსებს შორის, აფხაზებსა და თურქებს შორის, აფხაზებსა და გერმა, კულტურული ინტანცია რა არის? ერთდაიგივე საჭმელი ჩაცმულობა ძირითადად, ჩვენ კავკასიელები ვართ. და ამასთანავე, თუ ჩვენ უარყოფთ ასიმილაციას, რაც აფხაზებს ძალიან აღარ, სეგრეგაციას, და დავადგებით თანამშრომლობისა და ურთიერთ კულტურის აღიარების გზას, უფრო მეც მივახდ. მაგრამ 23 წელია ომი დამთავრდა, ერთი ბიჯიც ვერ დავინახე მე, რომ ჩვენი და აფხაზური საზოგადოების დაახლოებისათვის კეთდება. პირიქით, კომისია, რომელიც უგზო-უკვლო დაკარგულებს ეძებდა იქეთ და აქეთ მხარეს, სააკაშვილმა გააუქმა.
And I would like to add something as a German, because unfortunately, and I have to say it, is also we have national.
მე მითხავთ როგორც გერმანელი, რომ სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია ნაციონალისტური იდეები. და ეს ჩვენთვისაც ძალიან დიდი პრობლემაა. ჩვენ როგორც თანამედროვე საზოგადოება ვეძებთ ისეთ ფორმატს, ისეთ გზებს, სადაც საზოგადოების თითოეულ წევრს შეეძლება წვლილი შეტანა და არ ექნება მნიშვნელობა იმას, თუ რა ეროვნებისაა ის და ჩვენ ვაძლევთ კომუნიკაციის საშუალებას მათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პოლიტიკური ინიციატივები, რომელიც დააკავშირებს მათ და ამ იდეების გავრცელებაზე იქნება ორიენტირებული. წარმატებული იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში. და გერმანულ საზოგადოებასაც ზუსტად ისეთივე გრძელი გზა აქვს გასავლელი ამ მიზნების მისაღწევად, როგორც აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებას.
And the other societies in Abkhazia and South Ossetia.
კი ბატონ, და ბატონ ვლადიმერ, მინდა გკითხოთ მაინც პოლიტიკას, არ გინდათ რომ მაინც და მაინც შეეხოთ, მაგრამ როდესაც თქვენ ბრძანებთ იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი გაუკეთებია 23 წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ
მარტო ამ ხელისუფლებას გერა საერთოდ.
კი, 23 წლის განმავლობაში ყველა ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს ამ პერიოდის განმავლობაში ყოლია, რა იყო შესაძლებელი, რა შესაძლებლობები არის გაშვებული, აი რა შეიძლებოდა ხო გაკეთებულიყო პოლიტიკურ დონეზე?
სახელმწიფოს შერიგების სამინისტრო აქვს. შეხვდა როდესმე სამინისტროს წარმომადგენელი ოფიციალური სტრუქტურის აფხაზურ მხარეს და უთხრა, არა, მე არ ვითხო, გინდა თუ არა შევერთდეთ რაღაცას, აი შევხვდეთ, რაღაც გეგმები თუ დაისახა. ამ სანამდე გაგრძელდება.
რა არის ეს ხელშესახები დაუშვა ადგილები, საიდანაც შეიძლება დაიძრას პროცესი?
ერთი ლანძღვას უნდა თავი დავნებოთ, აფხაზები არიანე. რა არის ეს? უნდა ვაღიაროთ, რომ სხვისი კულტურის აღიარებას რაღაცას ნიშნავთ. რომ სხვისი იდენტობა დაცული უნდა იყოს.
I think one important step would be to see the other side also as a
მე მგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნებოდა იმის დანახვა, რომ მეორე მხარეც კონფლიქტის მონაწილეა. ხშირად როცა საქართველოსში ხალხს უსმენ, ისე ხდება, რომ აფხაზები და ოსები არც კი მოიხსენიებიან ხოლმე კონფლიქტის სცენარში, მაგრამ მეორე მხარეს ცოტა სხვაგვარად ახსოვთ ეს და სხვანაირად აღიქვამენ. და ეს ასე ალბათ უფრო იოლია. არსებობს რაღაც დიდი მტერი, რომელიც სათხად შორს არის და იოლია იმის დაუწყება, რაც მოხდა მეზობლებსა და მეგობრებს შორის ამ დინამიკის ფონზე. მაგრამ მომზე საუბრისას ერთ-ერთი მთავარი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ ველაპარაკოთ ერთმანეთს და ასე გავიგე ის, რასაც ბატონი ვლადიმერი ამბობდა.
Is looking at each other. This is how I understand also what Vladimir is saying.
ჩვენ ცოტა ველაპარაკოთ, მაგრამ როგორ? მე კი მინდა. მე მინდა. თქვენც გინდა დარწმუნებულიყოთ. მაგრამ ვინ უნდა ჩაუდგეს ამას თავში? სააკაშვილის ხელისუფლება მე გავაგე. აბსოლუტურად გამოთიშა ყოველგვარი კონტაქტები ჩვენი კომისიის აფხაზები. უცებ 2007 წელს მე შეწყდა ყველაფერი, დღეს არის 2016. ჩემი ლოზუნგი საქართველოს და აფხაზეთის და ოსეთის უნდა იყოს ერთი. ვიღოთ ერთიანი. გაუგოთ ერთმანეთს. აღიაროთ ერთმანეთის კულტურა. პადივიცებთ ერთმანეთს. ჩანს თუ არა ეს 100 დასახელების გაზეთი გამოდის. სადმე წერი ამ როგორ ვიცხოვროთ მომავალში? ანდა რა განვიცადეთ? ანდა როგორ უნდა ჩვენ ხო უფროსიც მის როლს თამაშობთ? თამაშობთ როგორ? მე მქვია უფროსს მე აფხა თანჯარმა, მაგრამ რას ვაკეთებ?
კი ბატონ, და ანდრიას ვკითხავთ, ამით დავასრულებთ გადაცემას ანდრიას პასუხის შემდეგ. იმ მოცემულობაში, როცა აფხაზები თავს დამოუკიდებლად თვლიან, აღიარებულია ხო რუსეთის მხრიდან, კიდევ რამდენიმე პატარა ქვეყნის მხრიდანაც, აი ამ მოცემულობაში, როცა ისინი გამარჯვებულად მიიჩნევენ თავს და ასე შემდეგ, რჩება ადგილი იმისთვის, რომ რაღაც თანაცხოვრებაზე ვილაპარაკოთ, თუ უბრალოდ ეს შეიძლება იყოს საუბარი დაუშვათ იმაზე, რომ მხარეები არ იმყოფებოდნენ კიდევ კონფლიქტის პირობებში?
Just as the escalation of conflict happens on many levels, as we have seen in our interview pieces.
როგორც ჩვენ ინტერვიუებიდანაც დავინახეთ, კონფლიქტის ესკალაციასაც მრავალი შრე ჰქონდა. ასევე კონფლიქტის მოგვარებასაც სხვადასხვა დონეები სჭირდება და როცა სიტუაცია განსაკუთრებით რთულია, საჭიროა შრეები და დონეებიც გამომიჯნოთ ერთმანეთისგან. სამოქალაქო საზოგადოებას პოლიტიკოსებისგან განსხვავებული როლი აქვს და მეორე მხრივ პოლიტიკურ ლიდერებს შეუძლიათ მეტი თავისუფლება მოიპოვონ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების დახმარებით. და შესაბამისად, ეს არის იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა, ვისაც სურს მშვიდობაზე და მშვიდობის მხარდასაჭერად ისაუბროს.
The responsibility of people who want to speak for peace and to speak out for peace.
დასრულდა გადაცემა. გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გადაცემაში ვსაუბრობდით სტუმრებთან ერთად: ანდრეა ზემსკოვცუგე, ბერგჰოფის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი და ვლადიმერ დობორჯგენიძე, უგზო-უკლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების ფონდის მოლოდინის თავმჯდომარე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. მე დაგემშვიდობებით. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.